Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech.
Bun găsit la episodul cu numărul 23 al podcastului Future Banking. Sunt Răzvan Enache și astăzi vă invit la o discuție despre RPA, Artificial Intelligence și alte tehnologii emergente care încep să pătrundă în mediul de business și să facă viața angajaților mai ușoară. L-am alături de mine pe Răzvan Popescu, Head of Innovation and Intelligent Automation în cadrul EY România. Bine ai venit, Răzvan!
Salut, Răzvan! Mulțumesc frumos pentru invitație!
Recunosc că înainte acestui podcast am devenit extrem de curios în ceea ce privește acest buzzword al RPA-ului, pe care îl vedem tot mai prezent în comunicarea companiilor și chiar vreau să aflu de la un specialist cât este buzzword și cât este realitate în ce privește acel vis enunțat chiar de un mare CEO de a lucra cot la cot cu roboții în România, de a avea fiecare propriul lui roboțel care să îl susțină în jobul de zi cu zi.
Cred că dacă mă întrebai acum 2 ani de zile, ți-aș fi răspuns cu siguranță că este un buzzword, cel puțin în România, dar acum este vorba de o realitate. Tehnologiile de RPA au evoluat foarte mult, au ajuns la un nivel de maturitate destul de bun și la momentul de față aș spune că marea majoritate a corporațiilor din România derulează cel puțin un proof of concept sau un pilot în zona de RPA.
Da, interesant, pentru că vedem, cum ziceam, foarte multe comunicări în acest sens și eram foarte interesați, adică în general suntem interesați de companiile care reușesc să digitalizeze. Spune-mi dacă în acest context în care work from home a devenit noua normalitate, primiți poate mai multe solicitări din partea clienților în ceea ce privește proiectele de RPA?
Comparativ cu perioada anterioară, aș spune că nu. Ultimele săptămâni au fost critice pentru toate industriile, indiferent dacă vorbim de retail, care e acum una dintre cele mai active industrii, sau alte industrii, cum ar fi automotive, care și-au diminuat activitatea, iar toată atenția lor a fost pentru activarea planurilor de continuitate ale afacerii. Prin urmare, a fost mult mai important pentru organizații să se asigure că angajații sunt protejați și să pregătească infrastructura tehnică pentru a asigura munca de la distanță, pentru că, în general, nu cred că au fost multe companii care au fost pregătite din momentul zero pentru această muncă de la distanță. În schimb, din discuțiile pe care le-am avut cu clienții, respectiv proiectele pe care le derulăm în această perioadă de timp, observăm că automatizarea începe să fie tratată mult mai strategic decât înainte. Și din acest motiv ne așteptăm să crească și în România numărul proiectelor mult mai complexe decât cele de până acum, prin urmare să crească și numărul solicitărilor pentru genul ăsta de tehnologie.
Interesant. Vorbeam chiar recent cu diversi manageri din e-commerce care se sezizau nevoie tot mai mare de la antreprenori pentru a-și muta business-urile în online și mă gândesc că acesta, deși nefericită criza asta, coronavirus, ar putea să fie un fel de schimbare de paradigmă pentru tot ce înseamnă digitalizarea proceselor afacerilor în România.
Sincer, pentru România, cu toate că la momentul de față pare un blestem și bine, este la nivel global, cred că e o oportunitate enormă și sunt foarte multe proiecte de digitalizare, inclusiv la nivelul autorităților locale, care cred că vor fi accelerate destul de mult. Și probabil ați citit și voi recent că guvernul a început deja să încurajeze inclusiv instituțiile statului să folosească semnătura digitală, ceea ce acum câteva luni era doar un vis frumos pentru mulți dintre noi. Și așa că tehnologia va deveni din ce în ce mai importantă, mai ales după această perioadă.
Da, super, am sesizat și noi și sperăm să se miște, mai ales în zona, în sfera publică, să se miște astfel de proiecte de digitalizare care în mod normal durau foarte mult. Acum aparent se pot face peste noapte. Spune-mi, vreau să discutăm un pic mai în detaliu ce înseamnă acest RPA, ce înseamnă acești roboței care, cel puțin pentru cei care nu sunt specialiști în această tehnologie, ar fi niște roboței care realizează niște task-uri simple, repetitive și ușurează astfel munca angajaților. În ce măsură pot fi programați acești roboței să înlocuiască, nu știu, contactul uman în această perioadă de carantină, să facă task-uri poate mai complexe.
Dacă mă întreb de definiție, noi am început să ne dezvoltăm competențe în această zonă în 2015 și știam toate definițiile pe din afară. La un moment dat simțeam că nu mai suport să le enunț. Tehnologia nu este neapărat atât de complicată și, în general, repetă activitatea umană efectuată într-un mediu electronic, pe un calculator. Și, într-adevăr, s-a început cu automatizarea acelor task-uri simple, acea abordare tactică. Hai să vedem exact zonele unde avem volume mari, unde avem probleme, astfel încât să ne asigure un business case și să putem să implementăm ceva pentru a adresa acea problemă specifică. În ultima perioadă, în general, în proiectele din afara României, abordarea a devenit mult mai strategică, iar automatizarea a devenit parte din programul global de digitalizare, de transformare la nivelul întregii organizații, care prezentând o alternativă pentru diverse îmbunătățiri, optimizări de proces. Dacă mă întrebi acum în contextul acestei perioade și ne referim specific la înlocuirea contactului uman, aș spune că automatizarea nu vine neapărat să înlocuiască contactul uman, în schimb vine să ofere o alternativă. În primul rând pentru a obține informații, pentru a efectua anumite tranzacții, în plus față de canalele existente pe care organizațiile deja le au. Vorbim de mail, vorbim de telefon, vorbim de o pagină web și atunci poți să folosești tehnologii emergente, pentru că ai menționat mai devreme și de tehnologii emergente, cum ar fi chatbots, să comunici cu organizația, respectiv cu o anumită companie. Și în plus față de asta, în momentul în care comunici cu organizația, poți să integrezi acest chatbot prin RPA cu diverse sisteme din spate, astfel încât companiile să meargă către o zonă de self-service, fără să mai fie nevoie de un utilizator uman care să preia solicitarea clientului și să efectueze tranzacția mai departe. Și poți să mergi cumva către o automatizare oarecum end-to-end.
Deci există astfel de sinergii în companii și use case-uri care se îmbine RPA cu chatbots și practic clientul când vrea să vorbească sau are o întrebare pentru o anumită companie, că e bancă, că e asigurator, să intre pe un flux total automat și să primească un răspuns din partea unui roboțel, din partea unui AI.
În ce mai multe proiecte în care suntem implicați nu mai presupun o singură tehnologie emergentă, în speța RPA, ci de fapt o combinare a mai multor tehnologii RPA cu chatbots, cu OCR, cu machine learning, astfel încât să pot să adresez cât mai mult din proces. Și pentru că vorbim de această perioadă, pot să-ți dau un exemplu pe care l-am automatizat intern folosind chatbots și RPA. Vorbesc de adeverințele emise de angajatori. Probabil o parte dintre angajați, în funcție de natura activității, trebuie încă să se desfășoare fie la locul de muncă, fie la alte puncte de lucru și are nevoie din partea angajatorului de acea adeverință. Pentru că exista un număr destul de mare de solicitări din partea colegilor mei, am automatizat acest proces folosind un chatbot și RPA. Angajatul, unul dintre colegii mei, oferă informațiile cu privire la motivul deplasării, perioada deplasării și alte detalii de identificare, le comunică prin chatbot, iar un robot RPA generează acea adeverință, o trimite către administratorul companiei care se uită pe solicitare și aprobă sau nu aprobă, deci avem și un human in the loop, și apoi trimite documentul în format electronic către cel care a făcut solicitarea. Partea bună e că, conform informațiilor oferite de autorități, nu mai trebuie să mai printezi acel document și poți să-l arăți de pe telefon sau de pe tabletă.
Deci, iată un use case implementat din cauza crizei coronavirus. Și e foarte util în acest context. Nu știu dacă ar fi să vorbim strict de proiecte care se aplică sau, mă rog, au fost implementate sau încep să fie implementate în acest context. Mai sunt exemple, nu știu de care știi.
Pot să-ți mai dau un exemplu de proiect pe care l-am implementat chiar în acest weekend și mă refer la ordonanța de urgență 37/2020, cea cu amânarea ratelor pentru bănci. Unul dintre clienții noștri la care aveam un proiect în derulare, în urma analizei făcute și zonelor unde noi estimăm că o să existe un volum de cereri destul de mare, am hotărât să includem această activitate. Și cu toate că normele de aplicare nu fuseseră încă publicate, cred că au fost publicate luni, am început deja din timpul weekendului să automatizăm o parte din aceste activități, astfel încât banca să fie pregătită în momentul în care clienții vor veni cu solicitări pentru amânarea acestor plăți.
Am înțeles. Interesant, mai ales că v-ați mișcat foarte repede, având în vedere că de-abia a fost publicată și, mă rog, normele au fost publicate recent și ordonanța la fel. Spune-mi, revenind oarecum la definiții, RPA ar fi tot o tehnologie emergentă, însă, nu știu, uneori simt că se fac ce confuzie, poate și când vorbim de roboței, se face confuzie cu conceptul mai larg de artificial intelligence. Care ar fi structura logică sub care să interpretăm RPA-ul în contextul, nu știu, poate mai larg al artificial intelligence?
Mă bucur că ai adresat această întrebare, că într-adevăr există o anume confuzie, cum anume să grupezi, cataloghezi toate aceste tehnologii emergente, că sunt din ce în ce mai multe care există și care urmează să apară. În accepțiunea noastră am încercat să le grupăm în patru mari categorii. Avem pe de-o parte digital worker-ul, unde se încadrează și RPA-ul. E acea tehnologie care efectuează activități, acțiuni pe baza unor instrucțiuni. Nu poate să ia decizii singure, intră cumva în contact cu utilizatorul uman prin intermediul altor sisteme. Și asta ar fi o primă categorie. O a doua categorie ar fi categoria de digital reader. Digital reader cumva cuprinde acele tehnologii care pot să citească documente în format electronic, evident, pot să extragă informații și oarecum pot să și interpreteze acele informații și să le transpună într-un format structurat. Și aici mă refer la tehnologiile de optical character recognition, ca să dau un exemplu. O a treia categorie ar fi tehnologiile de digital talker, acele tehnologii cu care utilizatorul interacționează într-un fel, fie text, fie prin voce, și aici putem cuprinde tehnologiile de chatbots. Și o a patra categorie o reprezintă tehnologiile de digital thinker. Acele tehnologii care pot să analizeze volume mari de date, pot să extragă diverse pattern-uri și pot să ia anumite decizii cu o anumită acuratețe.
Aici ar fi machine learning-ul, presupun, nu? Sau deep learning-ul, mă rog, ca...
Exact, ar fi tehnologiile mult mai avansate de natural language processing, machine learning, deep learning și așa mai departe. Din punctul nostru de vedere, partea de artificial intelligence este cumva un ecosistem de tehnologii care ar putea să le cuprindă pe toate, chiar dacă foarte mulți se focusează doar pe a patra categorie, acel digital thinker pe care l-am enumerat mai devreme.
Înțeles. Da, deci este ca o bulă mare cu plină de tehnologii.
Exact.
Pentru că tot am discutat despre acest ecosistem mai larg numit artificial intelligence, vreau să te întreb, pentru că e o temere constantă când vorbim de roboții și mai ales dacă folosim cuvântul robot, este justificată această teamă că anumite joburi low-skilled ar putea fi înlocuite de algoritmi, de roboți, ca să zicem mai pe românește, deși nu au neapărat o structură de robot, cum ne imaginăm în filme?
Da, nu vorbim neapărat de roboți fizici, vorbim de roboți software, însă teama există și este destul de mare. În ce măsură este justificată? Aș putea spune că doar parțial, în sensul în care, într-adevăr, foarte multe activități low-skilled, probabil în perioada următoare, și când mă refer la perioadă, vorbesc de un orizont de timp de 3, 4, 5 ani, vor fi automatizate. Și atunci întrebarea se pune, pe bună dreptate, ce vor face oamenii care la momentul de față derulează acele activități. Iar răspunsul din punctul meu de vedere este unul foarte simplu, pentru că indiferent de poziție și de rolul pe care îl ai într-o organizație, trebuie să fii într-un proces continuu de învățare. Și Tocmai de aceea este foarte important acel upskilling pe care fie angajatorul, fie angajatul va trebui să-l facă pentru a evita această situație când o persoană sau mai multe persoane dintr-o echipă ar urma să fie înlocuite de tehnologie. Acum, dacă ar fi să dezvolt subiectul puțin mai mult, dacă este să ne uităm pe piața muncii, este o nevoie enormă de angajați. Există o competiție acerbă între organizații pentru a atrage persoane, candidați cu skill-uri din ce în ce mai variate și din ce în ce mai avansate. Prin urmare, eu nu cred că o persoană care va învăța și se va adapta la noul context și la noile tehnologii va avea dificultăți să-și găsească un loc de muncă, dacă din diverse motive și l-ar pierde pe cel curent.
Acum chiar, pentru că ai adus în discuție această tendință pe piața muncii și invariabil în foarte, foarte multe articole și de pe internațional, vedem un număr de tehnologii emergente notate și cu titluri de genul: dacă înveți aceste skill-uri, o să ai job pentru următorii 20 de ani, whatever. Cât de ușor este până la urmă pentru, nu știu, o persoană obișnuită să se recalifice și să învețe RPA, să învețe poate noțiuni mai ușoare de machine learning, și în ce măsură astfel de persoane low-skilled sau care au avut joburi low-skilled până acum pot intra în câmpul muncii într-o nouă eră în care să lucrăm foarte mult pe tot ce înseamnă AI?
Aș vrea cumva să împart discuția în două. Pe de o parte vorbim de angajații care vor fi implicați în dezvoltarea sau automatizarea proceselor și pe de altă parte vorbim de angajații care vor ajunge sub o formă sau alta să interacționeze cu acele procese automatizate. Dacă vorbim de prima categorie, într-adevăr e nevoie de ceva experiență, ideal o facultate tehnică și foarte mult learning și training, astfel încât să poți să ajungi să dezvolți, să automatizezi independent, fără suport extern, fie de la un consultant, fie de la un alt coleg. Dacă ne referim la persoanele care vor ajunge să interacționeze cu tehnologia, cu roboții, cum îi numești tu, aș tinde să cred că 80%, dacă nu mai bine, din angajații de la momentul de față, fără să vrea, vor fi nevoiți să interacționeze cu aceste tehnologii. Și prin urmare, pentru ei ar trebui să fie organizate sesiuni de learning pentru a li se explica ce anume face acea tehnologie, cum anume ar trebui să interacționeze și cam care sunt beneficiile unei astfel de interacțiuni. Ceea ce am observat noi din proiectele noastre, dacă vorbim de a doua categorie de persoane, inevitabil, după ce automatizezi un proces sau mai multe procese, rolul persoanelor din departament, în departamentul unde s-a făcut acea automatizare, va suferi schimbări. Ceea ce va presupune o redescriere a responsabilităților acelei persoane, respectiv pregătirea lor pentru a se adapta la noul proces. Deci lucrurile astea se fac de multe organizații, mă refer la upskilling, și probabil vor deveni din ce în ce mai prezente în mai toate organizațiile care vor ajunge să deruleze programe de automatizare. Nu vorbim de proof of concept-uri sau proiecte pilot.
Asta mi-aduce aminte de acea teamă la fel de explicabilă la momentul respectiv când au apărut ATM-urile, cred că prin 1970 sau ceva, nu mai știu, dar toți angajații din bani se temeau atunci că aveau joburi în care trebuiau, bineînțeles, să dea cash și la ghișeul clienților și toți se temeau că o să-și piardă locul de muncă și că gata, acum mașina asta, adică bancomatul ne va lua joburile, dar s-a dovedit că a fost o explozie de joburi noi în banking și, bineînțeles, a crescut numărul angajaților din sectorul bancar la nivel mondial, of course, extraordinar de mult de la momentul respectiv.
Da, e un subiect foarte, foarte interesant și sunt foarte pasionat de zona asta de inovație și, așa cum spuneai și tu, odată ce anumite lucruri vor ajunge să se schimbe, inevitabil vom fi nevoiți să inovăm, să ne adaptăm și cu siguranță vor apărea noi poziții, noi roluri, noi companii, noi industrii care cumva sunt împinse de la spate de acest val de inovație.
Revenind un pic la România și la companiile care dezvoltă proiecte RPA și implementează și alte tehnologii emergente, poate încercăm să nu ne uităm la această criză COVID pentru că 19, pentru că e clar în foarte multe industrii, nu neapărat că s-au anulat proiecte, dar poate au fost puse deocamdată pe hold. Cum arătau bugetele companiilor cu care lucrați înainte de această criză? Cum se vedeau astfel aceste proiecte și cât investeau în zona asta de intelligent automation?
În România, dacă mă întrebi, cele mai multe companii au avut o abordare tactică atunci când vine vorba de automatizare. Și o să încerc să detaliez ce înțeleg eu printr-o abordare tactică. Având în vedere că și UiPath, una dintre cele mai cunoscute companii producătoare de tehnologie RPA la nivel global, este din România și unul dintre cele mai mari birouri le au în București, foarte mulți clienți au auzit de RPA inevitabil ca urmare a știrilor despre această companie. Și atunci mulți au început să automatizeze cu un proces destul de simplu, două procese, trei procese. Sunt foarte puține companii care au considerat partea asta de automatizare ca un program de transformare mai mare și se opreau la câteva procese. Și atunci nici bugetele pe care companiile le alocau nu erau atât de mari și nici durata de implementare nu era atât de mare. Vorbeam de câteva săptămâni sau câteva luni.
Dar odată ce vedeau beneficiile unor roboței simpli care automatizau niște task-uri, nu se gândeau că, uite, pot să-mi transform întreaga organizație și să adaug încă 100 de roboței.
Da și nu. E un punct foarte, foarte important. Multe organizații, într-adevăr, vedeau aceste beneficii. Dar când vorbim de un program de automatizare, nu vorbim doar de activitatea de automatizare în sine. Ar trebui să vorbim și de un plan de comunicare, un plan de change management, pentru că, după cum vorbeam mai devreme, impactul se reflectă și se propagă asupra întregii organizații, asupra angajaților. Ca un fapt divers, având în vedere această abordare tactică, care în general avea loc într-un anumit departament, într-o anumită echipă, nu era o surpriză foarte mare să-ți dai seama că celelalte departamente nu știau absolut nimic de această inițiativă. Și atunci era destul de greu să scalezi la nivelul întregii organizații și iarăși ca un fapt divers, nu au fost puține situațiile în care angajații care aveau temerile pe care le-ai menționat și tu ajungeau să saboteze roboții odată ce erau puși în producție, evidențiind că de fapt robotul nu-l ajută să devină mai eficient, ci mai degrabă îl încurcă. Și atunci sunt multe elemente și multe dimensiuni care ar trebui luate în considerare, astfel încât automatizarea în sine să devină mult mai relevantă și să aibă o abordare mult mai strategică. Sunt companii în România care au această abordare strategică și care au bugete relevante și care în momentul de față și-au dat seama de beneficiile automatizării, pentru că roboții nu au un risc de infectare cu COVID, nu au avut nevoie de o infrastructură suplimentară și atunci beneficiile sunt reale. Și chiar discutam acum câteva săptămâni cu unul dintre clienți care îmi zicea, băi, acum cred că toată întreaga organizație, dacă nu era convinsă de automatizare overall, sunt convins că acum nu mai pun la îndoială absolut deloc această direcție.
Da, interesant. Voi, practic, care e rolul UI în tot acest flux de a aduce automatizarea în organizații? Sunteți consultant sau aveți și un rol tehnic?
În ultimii 4-5 ani ne-am dezvoltat accelerat și componenta tehnică și în marea majoritate a proiectelor venim atât cu partea de consultanță de business, care presupune identificarea zonelor cu potențial, optimizarea și regândirea proceselor, astfel încât să fie cât mai eficiente din punct de vedere business și să reflecte realitatea curentă, și apoi venim și cu latura tehnică cu implementarea acestor soluții. Deci cumva acoperim end-to-end întregul proces.
Deci aveți și echipă de dezvoltatori până la urmă.
Dacă mă întrebi și fără falsă modestie, cred că avem una dintre cele mai mari și experimentate echipe din regiune, nu doar din România. Și cumva ne-a ajutat foarte mult și implicarea în proiecte globale, care cumva a susținut această dezvoltare și creștere de care am avut parte în ultimii ani.
Cu ce lucrați la nivel de soluții RPA? Adică, of course, cu UiPath, pentru că toată lumea știe în România ce obține de UiPath, dar sunt foarte mulți alți jucători și de talie mondială, dar și jucătorii locale. Adică am auzit de foarte multe startup-uri care folosesc, of course, marketplace-ul, cred, UiPath, și dezvoltă roboței pe diverse nișe și pe diverse task-uri.
Din perspectiva platformelor de automatizare, noi am început, cel puțin echipa din România, undeva în 2015, cu cei de la Blue Prism, care este o companie din UK. Am fost implicați și în proiecte de automatizare folosind tehnologiile celor de la Automation Anywhere, dar marele avantaj al nostru îl reprezintă faptul că, cel puțin la nivel UI, suntem centru de excelență globală pe UiPath. Suntem cei mai experimentați și marea majoritate a proiectelor derulate cu echipa din România sunt derulate cu tehnologia celor de la UiPath.
Am înțeles. Drăguț. Pentru că, na, sunt de ai noștri, ca să zic așa. Revenind la proiectele de RPA, sunt curios pentru că nu te-am întrebat la momentul respectiv în ce sectoare din România ați văzut cele mai multe implementări sau ați făcut cele mai multe implementări sau vedeți cele mai multe implementări în curs?
În România am început cu zona de financial services, în special cu băncile. Am continuat cu băncile și suntem încă implicați în zona de bănci. Deci, cumva, cred că este o industrie destul de avansată din perspectiva automatizării. O altă zonă ar fi partea de shared service centers. Sunt aceste centre, marea majoritate în Cluj, Iași, București, Timișoara, care au centralizat diverse servicii, aceste activități low-end, cum le-ai numit tu mai devreme, din diverse locații globale și le desfășoară cumva centralizat din România. Și multe, foarte multe din aceste activități au fost și sunt în continuare în scopul automatizării. Alte industrii, cred că ar fi zona de telecom, care iarăși presupune un volum foarte mare de tranzacții și interacțiuni cu clientul, zona de energy, recent am văzut un interes și nu vreau să îți ascund și faptul că suntem în discuții cu autoritățile publice, mai ales în contextul COVID, încercând să găsim modalități prin care să-i ajutăm, pe de-o parte să centralizeze anumite informații de la spitale, să publice aceste informații, să proceseze o parte din informații.
Da, ar fi foarte util, pentru că am văzut că s-au format unele cozi și destule mari și în contextul în care este clar că trebuia să respectăm distanțarea socială pentru ridicarea unor adeverințe de la DSP și așa mai departe. Adică era clar nu nevoie de automatizare și digitalizare în zona asta, în serviciilor de sănătate. Așa că mult, mult succes acolo. Sper să, ziceam și la început, să fie triggerul care să digitalizeze România.
Da, cum spuneam mai devreme, cum zici și tu, nu prea ne-a prins pregătiți toată această criză, dar foarte multe lucruri par să se întâmple peste noapte. Dacă nu s-au întâmplat în ultimii 10 de ani, par acum să, să fi prins ușor, ușor viteză și sunt foarte, foarte multe ministere care par să fie deschise, pe lângă Ministerul Sănătății, inclusiv Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, care, odată cu digitalizarea anumitor documente, par să încerce să optimizeze o parte din procesele pe care le au și interacțiunile cu publicul.
Răzvan, îți mulțumesc pentru prezența la podcastul Future Banking cu numărul 23 și pentru această discuție extrem de interesantă despre Intelligent Automation, viitorul joburilor și alte tehnologii emergente ce devin tot mai folosite în România.
Mulțumesc și eu, Răzvan, pentru invitație și aștept viitoare alte invitații pe teme conexe. Stay safe!